Tamén está connosco Roberto Tejido, da Comisión de Festas de Perlío. Bos días.
Bos días.
Cando comenzades a solicitar a colaboración para as festas parroquiais?
Prácticamente contamos empezar para a semana que ven, o lunes, que cando a xente empeza a cobrar as pagas e tal, entón deixamos un margen para que puedan recuperarse das as festas anteriores e así poder nosotros ir a pedir para que colaboren ben. Porque traemos un par de orquestas bastante boas.
E a colaboración aos establecementos para o cartel xa tedes solicitada ou tamén estades?
No, temos, bueno, a maioría que se puxe no mes de maio, temos un par de deles novos que precisamente son de Fénix, que se apuntaron voluntarios a tenda que está ao lado do turismo, non me acuerdo como se chama agora, que abriu ali de roupa.
A Boutique Corali.
Esa, ok. Pues me chamou a rapaza que, por favor, home, entonces, nós con moito gusto é... O sea, me pediu por favor para recibir o carta, dixen que sí que non venía un problema. E se alguén máis por aí quere, que nos, a veces, pues mira, pensamos que cuñemos todo e sempre, pues igual nos queda algo. Se alguén quere colaborar, apuntarse, que fale con nós, non venía un problema.
Que tal saíron as festas dos santos os pasados 18, 19 e 20 de maio?
Pois prácticamente saíron bastante ben. Nos acompañou moito tempo, que veu bon tempo. O sábado hubo moitísima xente e o viernes tamén, porque como fixemos os liscos aproveitaron, como estuvo a trébol tamén hubo bastante xente que tamén nos axudou moito a colaborar cas festas. Gracias aos liscos, que en marzo non se puderon facer por culpa do temporal, pois aí foi donde nos axudou un pouco para facer a festa de dos santos.
Entón te deixa definitivamente confirmado o programa das festas na honra do patrón?
Temos, bueno, faltanos un grupo que temos aí o do sábado que ven co Olympus, porque estamos aí en negocios, porque hai un que ten un escenario e non sabe se o pode ter na pa festa. Entonces, estamos pendientes, pero bueno, se non ven ese, vamos ter un outro grupo máis, un trio, bueno, unha cosa así.
O sea, o sábado 11, a Orquesta Olympus, e haberá un outro grupo, e o domingo 12...
A Orquesta Tango e o Grupo Tribal. Uh-huh. Eses están confirmados, só nos falta o grupo do sábado.
E tedes previsto realizar alguna cuestión gastronómica para estas festas ou non?
Non, nestas festas non vamos facer nada porque, como se dan as circunstancias que poñen moitos problemas, unha cousa e outra, entonces, pois, para evitar problemas das leyes que pusieron ahora novas, pois, entonces non facemos nada.
En canto á venta do campo da festa, as atraccións, contades con que repitan as do Santos ou non vai ser posible?
Non vai vir na mitad, porque as grandes posiblemente que non veña ninguna, porque coinciden, por exemplo, do Brindán, os dos coches, se van para Burela, que hai 5 días de festa. E incluso coincide con Cedeira, entonces as grandes... Pero bueno, pasará como ano pasado. Os pequenos se frotan armados, porque van todos presunto deles.
Son necesarios agora, falabas antes dos problemas para organizar actividades gastronómicas, son necesarios agora moitos trámites burocráticos para facer as festas?
Bastante. Sí, agora fan falta bastantes porque agora ti organizas un evento así de comida ou tal, churrasco ou liscos, e agora queren que se traiga un catering. Entón, se traemos un catering, os cartos que se sacan, os da comisión, pois non sacamos apenas nada pa axudar a festa. Entón non nos paga a pena facelo. Se non, nosotros, claro, que faceríamos algo pa axudar a festa.
Pero agora, obrigatorio por lei que sexa un catering o que prepare toda a cuestión comida.
Sí.
E en canto aos trámites para facer as festas en xeral, a organización das verbenas e eso, que reclaman un plan de evacuación, medidas de seguridade, algún tipo de cuestión de documentación dese estilo?
Bueno, nós estamos aí, bueno, de principio aquí no Concello de aquí de Fene, non é porque estemos nós aquí, bueno, o Concello de Fene xa tiña iso bastante avanzado. Xa tiña unha compañía que previnen, unha empresa que se dedica a todo eso, seguridade, bueno, todo eso. Aquí de principio nós non nos dixeron nada. A ver, a ninguna anomalía en canto, bueno, a festa de maio. Sabemos que hai uns medios aí que nos dixeron que tínhamos que traer os baños outra vez para a festa, pero bueno, non quedamos indecorretamente en nada, vamos.
Pero en calquera caso, bueno, as obrigas legais que haxa que facer teredes que cumplilas.
Claro, totalmente. A ver, espero que non se fagan. Parece que estaba previsto facer unha reunión. Eu un por la calle, vamos. que nos iba a hacer unha reunión para explicar os motivos para fazer todo, pero bueno, estamos esperando.
De momento solicitades a partir do luns a colaboración económica cidadá para esas festas que teñen xa o programa. O sábado 11 de agosto, Orquesta Olympus, e domingo 12 de agosto, Tango e Tribal.
Sí, perfectamente.
Pois moitas grazas, Roberto Teijido e Juan Ares, Jesús Ares Lito, da directiva da Asociación Veciñal e da Comisión de Festas de Perlío, por acompañarnos, e sorte na organización destas festas.
Gracias,
moitas gracias.